Кейптер ада атлы радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 1 сентябрь, Кейптердин жекшенби күнү. Кейптердин жин программасын ягыда тыңдоого чакырыйм. Олол тааралыктар тыңдаң. Олор менен тилмен жоксун аны урган таңшедиар. Talvan jengçileri 31 awgustda Owgansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunnada garşy hüjüme geçdiler. Bu aradaky maglumaty Kawulla Kawarçemil Saýmerdan uly Muratdan alaly.
Gunduz şäherine bolan hüjümde raýat adamlara da ziyan ýetdi. Gunduz şäheriniň daşdygyrynda Awgan güýçleri bilen jengçileriň arasynda atyşyklaryň dowam edýändigini Yerli Geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Gunduz welaýatynda barýan ýagdaýy ýakynyň izlemek üçin Awgansanyň Gorunmak ministri, İçeri işleri ministri we aýgytly goldaw atly halkara güýçleriniň komandiri Gunduz şäherine sapar etdi. Awgansanyň Gorunmak ministrliginiň matbuat wekili Ruhulla Ahmedzai ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň Gunduz welaýatyna eden safarından soňra Gunduz şäherinde ýagdaýyň kadalaşandygyny Azatlyk radiosuna aýtdy. Gorunmak ministriniň, İçeri işleri ministriniň Gunduza barandyklaryny Ahmedzai bellädi.
Wazir saýyp defa we dahla Gunduz safar kerden we filan hem
Gunduz şäherini jeňçiler öňem iki ýola basyp alypdy. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary öz üýjelerini şonda terk etmäge mejbur bolupdylar. Gunduz şäherinde uruşyň heniden bardygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agzasy deputat Patma Aziz Azatlyk radiosuna aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçileriň hüjümlerine garşy berk güreş alyp barýandyklaryny deputat bildirdi.
Mutasifona anuz hem jaňlaryň goty mukdalyp girýändir. Wale jaň we surat kamel tawakkuf.
Talibanlar bir tarapdan paraxatçylyk boýunça gepleşikler geçirýär. Böýleki tarapdan Demirgazyk Awganystanda öz hüjümlerini güýçlendirýär. Yerli geňeşiň deputaty Emreddin Weliniň Azatlyk radiosuna aýdyşyna garanda Gunduz welaýatynyň ençeme döwlet idaralary jeňçileriň iýeçiligine geçipdir. Gunduz şäheriniň merkezi keselhanasynda da jeňçiler yerleşdi. Ýarym Gyzylay jemgyýetiniň idarasyna da jeňçiler girdi. Gunduz şäherinde diňe Gunduz welaýatynyň polisiýasy jeňçiler garşy göreş alyp barýar. Merkezden henüz harbi kömek gelmedi dip deputat nägelelik bildirdi.
Müňler sorsiýetli şäher geňeşiniň ýetip gelýän saýlawlaryny protest bildirmek üçin merkez Moskwada ýörüş etdi. Häkimiýetleriň duýduruşlaryna garamadan oppozisiýa aktivistleri öz talaplaryny gowşatmajaklyklaryny aýtdylar. 31 awgustdaky aksiýa liberal aktivistler bilen Moskwanyň şäher häkimiýetleriniň we Kremliň arasyndaky tapgyrlygyň gapma-garşylyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Şäher dumasyna geçiriljek saýlawlar we saýlaw resmiýetleriniň liberal kandidatlaryň käwirini hasaba almakdan ýüze görmegi iýulyň ortasyndan beri dowam edýän hepdelik protestleriň mewjud almagyna iterge berdi. Şol ruhatda bu protestler orkiyetlilerin arasında Prezident Vladimir Putin'in dolanırışına olan çıdamsızlığın barha yokorlanyanlığını görkezmek gülen Kreml için esas sinavların birine vurulu. Men bir yere hiç bir bozgokluk etmedik adamların türme basılmağını düyüpten razı olup bilmeyenliğim için geldim deyip Liberal Yabloka Partiyasının başlığı ve veteran siyasatçı Grigori Yavlinska etti. Bu olýan zatlaryň ählisiniň sebäbi häkimiýetleriň saýlawlaryň netijelerini ýygyderli, ulgamlaryň ýagdaýda galplaşdyrmak bilen bagly. Bu uzak wagt bäri dowam edýär we adaty ýagdaýa öwrüli adamlaryň halys bidar boldy diýip Yavlinska aýtdy. Onlarça gadag aktivisti Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly şäher Almaty'da oýun Gazagystan ýaşlar hereketiniň çägini demokratik özgörüşler talap edip ýörüş geçirdi. Aktivistleriň 30 awgustdaky ýörüşi ýurdun konstitusiýa gününe gawatlanyp gurully we tas bir sagat dowam edip gysga wagtlyk ýygnanyşyk bilen tamam boldy. Olar Gazagystanyň konstitusiýasyndan ýygnanyşmak, söz azatlygy we pikirini beýan etmek azatlygy barada bölümler gaty sesli okadylar. Ýygnanyşyk wagtynda polisiýa hem bolýar, emma olar aktivistleriň protestine gatnaşmadylar. Ýurdun gün ortasyndaky Şimkent şäherine onlar aktivist häzirki konstitusiýa garşy çykdy. Olar baş kanunyň 1993-nji ýyldan beri bir näçe gezek bir kanun düzeldilenligini, ýagny üýtgedilenligini aýtdylar. Demirgazyk Günwatar Pakistanyň awtobusyň derýä agdarylmagy netijesinde azynan 24 adam öldi. 9 adam yaralandy diýip polisiýa aýtdy. Awtobusyň üstündäkileriň ählisi ulur maşgalanyň agdarlary bolup, olar toýdan dolanyp gelýän eken. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan raýatlarynyň hereket adatlygynyň töweregindäki soňky meseleler, täsirler we netijeler diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. Halk maslahatynyň ilkinji mejlisiniň gün tertibine haýsy meseleler giýrilmek göz öňünde tutulýar. Hukuk koruyucu, merkezleştirilen dolanırış barha kanadımın işini yitirmeğine sebep bolyar. Hakimiyetler bankamatların önündeki novatların önün almağı sinan şerdiyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında başta hem aydışımı deyal Türkmenistanlı rayatların hereket adatlığının töwereginäki soňky meseleler, täsirler ve netijeler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar diýen gepleşikler gelýär. Goşunny wepat bolan esker sütemiň pidasy bolupdyr. Häkimiýetler bankomatlaryň önündäki nowatlaryň öňüne almagy finansiýar. Maru vilayetinde paqta yigim mögsüm başladı. Obolarda her hocalıktan 3-4 adam mezuri yigima çekili yardiyana atlayan çap edilen gepleşikler mezhem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşler 34. kepte atlı fotosergimiz çeker. Şeyli de tomosoçularımız adat adalga troll adı bilen çap edilen video maglumatımı da köp tomos ediptirler. Ortiyet suvası gemilerinden ballistik raketalar sinag ediyar diyene atlayan çap edilen video havarmada hem köp tomosoçu sin ediptir. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başında hakimiyetler avtolo ursun dogam ettiriyar sinçiler cerimelerin resmilerin cüyüsüne gidiyanlığına ediyar diyen gepleşik geliyar. Halk maslahatının ikinci meclisinin gün tertibine kaysi meseleler giyirizmek gözününü tutuluyar. Marda maiplığı tasdikletme üçün para vermeli. Hakimiyetler banka maatlaryň öňündäki nowatlaryň öňüne almagy finansiýar. Türkmenistanyň raýatlaryň hereket adatlygynyň töweregindäki soňky meseleler, täsirler we netijeler diýen atly gepleşiklerimizde gozgolan meseleler barada hem okuwçylar öz pikir garaýyşlaryny aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan meselelerine ses goşup öz pikirleriňizi ýazmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleşiklerimizi Türkmenistan varadaki en son maglumatlar bilen dogam ettiriyoruz. 30 Ağustos'ta Aşgabatda dinlarların maslahatı geçirilip, kuramoçuluk meselelerine kararlı ve yurdun baş müftüsü tədelenni. Türkmenistan'ın müftüsü ve dipesine Levap vilayetinin baş imamolu işlen Yalkap Kozoğluyev geçirili deyip Türkmen devlet havar kulluğu havar veriyor. Şeýleden eser Lewap vilayetiniň baş imamy wezipesine Ahal vilayetiniň baş imamy bolan Isan Gulyýewiň, Ahal vilayetiniň baş imamy wezipesine Göktepe trawynyň baş imamy bolan Jemşidowyň geçirilendigini habar berýär. Döwlet ýetirliginiň näkin eserin habaryna Türkmenistanyň Olalky müftüsi Çargelli Feriyaýewiň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Müftü ve imam tədelenmeleri Halk Maslahatının sentyabr ayının ayağını geçirilecek ikinci meclisinin ön sirasına kavat geldi. Tadaka geçirişlerin sebeplerini aydınlaştırmayan imamların yerlerinin çalışılmağını ve ipelerin yerlerini ütkötmek yörölgesi hükmününe hasiyetlendiriyar. Türkmenistan özünü dünyoyu hukuk devlet deyip adlandırıyor ve dinin devletten ayırdığını aydıyar. Emma yurtta imamların belirlenmeğine, mescitlerin kurulmağına ve dinarların hac ziyaretlerine gitmeğine devletin ulu rol oynayanını aydılıyar. Halkarı hukuk toparlar Türkmen hakimiyetlerini din adatlıkları çeklendirmekte tankıyı edip geliyarlar. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan studentleriň hereket adatlyklaryny çäklendirmegi dogam edýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri redaksiýa ýüz tutan studentleriň sözlerine salgylanyp, Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanly studentleriň ýurtdan okuwa göýberilmeýändigini habar berýär. Okuwa göýberilmedik studentler özleriniň Belarus okuyan döwlet okuw jaýlarynyň diplomlarynyň şu ýyldan başlap Türkmenistanyny diplom ikrar edilecek okuw jaýlarynyň sanyny girdilýänligini aýratyn nygtapdyrlar. Şol ruwatda gümrük gullugynyň işgärleriniň studentleri uçara göýbermeliginiň sebäplerini düşündirmän diňe bolanok diýen jogap bilen çäklenýänligi habar berilýär. Adatlyk radiosu golaýda Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryny bilim alýan türkmenistanlylaryň hem sanynyň üdül kesil adalarynyň mysal üçin Duşenmäniň Mollumçuluk Uniwersitetine Türkmenistandan şu ýyl diňe 3 okuwçynyň girenligini habar berdi. Adatlygyň Täjik gullugynyň habarçysy bu okuw jaýlaryny öňki ýyllarda türkmen abituriyentleriniň sanynyň müňden hem köp bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanlı devletin mali hovanlarlık esasında haz ziyaretini amala asırmak praktikası devam ettirilir. Bu mümkünçülükten peydalanıp bilmeyen dinarların kabiri adatlık gülen anonim yağdayda sökvetteş olup rayetlerin köpüsünün bu praktikadan nagile olayanlığını havar verdiler. Adının aydırmalılığın soran 78 yaşlı aşkavatlı dinarın pikirçi bu meselede hem devlet hem de rayetler tarafından yalnız iş edilir. 20-nji awgusta Türkmenistan hazırlaryň nowatdaky tapgyry Saudi Arabistanynyň Aşgabatda dolanyp geldi. Olar bu sapara öňki ýyllarda bolşýaly döwlet tarapyndan ýol harajaty çekilen uçurda gitdiler we ýyllaryna gaýdyp geldiler. Türkmenistan kronikasy neşriniň habarçylary döwlet uçurunyň haz ziyaratyna iýerleýän adamlaryň ähli çykdyjasynyň döwlet tarapyndan çekilýärligini, olara ziyarat üçin berilen serişdeden soň hem esli pulyň galýanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä ziyaratçylar başda sapar we mehmanhana töleweler üçin manatda öz serişdelerinden pul töleýärler. Prezident ýylda türkmen howa ýollarynyň ýolbaşçylaryna ziyaratçylar kampaniýanyň hasabyny Saud Arabistanyna äkitmek we ýygyna getirmek buyuryar. Emma bar bir bilet satın almalı olýar. Sapardan öň bıçykdajylary ziyaratçylary döwlet kursundan alınan dollarda gaýtaryp berýärler. Munyň üstünde goşmaça, mysal üçin nahar, transport üçin hem pul berilýär. Netijede her adam 2000 dollardan pul alýar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Şu ýyl we mundan öňki ýyllarda haz ziyaratyna gidenleriň käwiriniň aýtmagyna görä, döwlet kasabyna gurulýan haz ziyaratyna gitjekleriň sanyny girmek üçin 10 000 manat möçberini para bermeli. Bir Garawalaryň ýurdundan 556 dollar möçberini pul bolýar diýip makalada aýdylýar. 2000 dollar berilmegi netijesinde beren paraňy aň satçy ödeýärsiň diýip hazy bolanlaryň biri gurrun berdi. Emma haz ziyaratyna gitmek üçin para bermek islemeýänler hem az däl. Olar muny günä hasaplaýarlar. Bu hili adamlar sanawa girmek üçin uzak garaşmaly bolýar. Şol wagtda bir näçe gezek haz ziyaratyna gidenler hem bar diýip hukuk goraýjy neşir ýazýar. Bu ýyl Türkmenistanyň döwlet uçurunda 160 adam haz ziyaratyny amala aşyrdy. Öňki ýyllarda ziyaratçylaryň sany 180 çemeskin bolupdy. Adatlyk radiosynyň kawulla kawarçysy Şaýmerdan Ulmuradi haz ziyaratynyň düzgünleri we onuň näkili ýagdaýda amala aşyrylmalygy hakynda owgan sanly dinler Abdylgan Çerkez bilen söhbetdeş boldy.
Hacı rüşvet berip gitmeli däl. Onu her kim kudreti ýetse gitmeli. Rüşvet bersen ol rüşvet berenem duzak ediyor, alanem duzak ediyor. Son ol onun hacı şekte olur. Buramasa yani onun ya hükümet teyare kireyini verse ya harcı verse dem her kim onu öz pulu bile gitmeli. Halal tapan pulu bile zor yetişse gitmeli. Hacı ol hacı zor yetişmese rüşvet verip hükümetten ne malı onu öz gitmek hacı mena makul göremiyor.
Hükümetin tölen harcısını gitmek revada aldı. Her kim özü eğer kudreti yetse şuna parz oluyor daha söyle mi?
Onu bu hem ben Müslümanlar olum yok Müslümanlarım onu biliyor. Ben şol dinin başın bir yeri şol hac. Şuna sana kudreti yetse bir yönde şuna hacı. Kudretin yetmese o haca gittiğinde onu muhtal gidecek diyen bilen sana buyurmasa bolmuyordu. Onu dine şu her kimin şu haişi olsa her kimin kudreti etse gitse. Ya onu hükümeti uven bilen umedik bilen on bilen bolmuyor. O sana şu huda aydan peygamberi aydan şunu kara gitmeli. Sana kudretin yetse hac etmeli diyen. Şunu özün şuna pulun olsa paran olsa şunu layık senin bir kudretin yetse her vabattan canın sahatlığından var adından ya pul var adan.
Hormatly dinleyijiler, siz Owganistanly türkmen Abdylgany Çerkez bilen haz ziyaraty barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdanyň zemini Türkmenistanyňky soňky wakalary syn bilen dowam etdirýär. 27 awgustda Türkmen prezidentiniň we hökümet delegasiýasynyň Singapur Respublikasyna 2 günlük sapary tamam boldy. Sapar wagtynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Singapurly kardeşi Halima Yakup premier-ministr Li Sian Lun bilen gepleşip geçirdi. Türkmen tarapy Singapur bilen energetika, söwda, himiýa we dokma sanagaty, transport we ara gatnaş pudoklaryna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdi diýip habarlarda edilýär. Netijede diplomatlar üçin ödara wiza talaplaryny aýyrmak, giýirdeje goşa salgyt salmagy aradan aýyrmak we salgytdan gaçylmagynyň öňüni almak. Iki ýurdun adalet ministrliklerinin arasında hukuk buğdoğununu ödara düşünüşmek barada kalalaşıkları bağlaşırlı. Şeyle de iki yurdun iş uğurlarının duğuşuğunu Türkmenistan'ın Daşarık Tisadi İş Bankı ile Singapur'un Banklar Birleşik'inin Singapur'un Öz Bankı'nın arasında alalaşık bağlaşılarını haber veriliyor. Bulardan başka resmi maglumata göre ödara düşünüşmek baradaki zarnama hem gol çekiliptir. Türkmenistan adi yurtlarla hizmettaşlığa ayrıtın ün feriyanlığını aydıp geliyar. Emma bu Türkmen hükümetinin karasızlık yıllarını adiyanın İngur ösen yurtlarının bir yerine kurnağın ilkinci sapar olup duruyar. Sinçiler bunun sebebini iki yurdun dolunuruş medeniyetlerinin arasında ören ol tapalık bilen düşünürüyarlar. Singapur halkarı hatavatlarına korrupsiya karşı görüştü dünyada en öndeki yurtlarının bir hükmününe görkodildi Türkmen Türkmenistan bu görközü boyunca dünyada en gizdaki yurtların oğunluğunu almağını devam ettiriyor. Biz bu iki yurdun arasında hizmettaşlık meseleleri var da Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanan filan sökvette soluyoruz. Nur Muhammed aga Türkmen prezidentiniň Singapura sapary bilen bagly maglumatlary elbetde okansaňyz, eşdensiňiz, siz bu iki ýurdun arasynda gatnaşyk hyzmatdaşlyk mümkinçiligini nähe garaýarsyňyz? Şu arada pikir netijeleriňizi paýlaşsaňyz.
Berdi Muhammed soň Singapura ziýaretini ýazdyrlazyk. Anlaşylan ýa-da gol çekilen dokumentlere käň bir ünsi resmelemi ok. Ýöne esasy bir mesele ünsi resmeli. Singapur 1963-njy ýylda öz başçylygyny gazandy. Ýa-ki Britaniýanyň koloniýasyndan aýrylyp. Şonda Singapur bir gary özüm bir uly korrupsiýaly döwletdi. Şol döwürniň prezidenti özüm diýdi. Korrupsiýa meselesi Aziýa döwletlerinde Temme devlette de bar, en yokor derecede deyip. Singapur'un çolun için dedi. Esasi şu korrupsiyaya karşı görüşme için, hem devleti ayağa kaldırmak için şu devrinin prezidenti ulu iş geçirdi. Birinciden bu işli kanun var korrupsiyaya karşı. Ödem şu kanun varmışı, öz yakın dostlarını, kardeşlerini, bir minister derecesine kıy adamları, korrupsiyaya karşı olan adamları battı. Öz karınlaşlarına çenli. Şunun için kanun hem kişinin din deyip şu kanuni öne sürdü. Devlet kanun devleti oldu. Korrupsiyaya karşı ulu iş geçirilenin son korrupsiyaya yok edildi diyeceğim yanlış olmaz. Şu 25 yılın içinde Singapur tarih korrumpirovni devletten bay devlet olup dünyada 10 yurdun içinde. Ha şol meseleni Şonu Türkmenistan özünü görevli olarak ulansa Türkmenistan'a bir bay devlet olup halkını gariplikten çıkarmak şu meseleleri çözmenin mümkünçülüğü var.
Nur Muhammed ağa bağışla sözünü de öyle yarın. İndi yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan 96. yılla barıp 96. yılla karasızlığın başka yıllarına Singapur'un diplomatik hizmettaşlıklara başladı öz başdaky yurt hökmünü. Ýöne şonun şu wagtda çenli bir iki ýurdun arasynda käň bir gatnaşyk bolmady. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň korrupsiýanyň juda ösenini şu daşarky guruluşyk kontraktlar meselesinde korrupsiýanyň ösenini hakynda dürli pikirler aýdylýar. Emma Türkmen hökümeti muňa hiç bir reaksiýa bildirmeýär. İkinji tarapdan Türkmenistan halkara hasabatlaryna korrupsiýa boýunça dünýädäki iň bir yaramaz ýurtlaryň oňluguny görüp köldüp gelniye. Edim Türkmenistan Singapur'un derecesinde şu mesele üns verip biler miyiz? Şuna tayarlık görüyanız mı? Şuna meyil görüyanız mı Türkmen tarafından?
Türkmenistan hakikaten korrupsiyaya karşı hareket edecek olsa Singapur'un yankı korrupsiyaya karşı görüşen tecrübesini ulanıyorlar. Ha, ben yankı için yani garip devletten bay devlete getirdi. Esası mesele yankı korrupsiyaya karşı görüş. İkinci mesele de başarı yurt investisyonlara ulu üns verip Yankı bir garip devlet Singapur. Tuğuna çenli yurt taşından getiriyor. İçmet tuğuna çenli. Türk'ün sanayi oları yerlerle bağlı ulaşırın. Çoğun için Singapur'un kod tecrübelerini ulanabilir. Yani ben fikrim boyunca Türkmenistan o tecrübeni ulanırsam öyle ne ulanmadım. Yani için niyetiniz Türkmenistan 28 yılın içinde korupsiya azalmadığı kaytap şu yünkü Sovyet devrinin akıdının 100 eski yukarı diysek yanlış olmaz.
İnni bunun sebebini ne mi de oraya? Bir taraftan ne diğer uğurluk gülen yüz ve yüz olup dur Türkmen hükümeti. Yurdun iktisadiyeti ağır yağdaydı. Adamlar yurt taşlayıp gidiyorlar. Sonra birlikte Türkmenistan'ın öz hukuk koruyucularına hem aylık tölemeği yağdayının yoktu. Onlara para almak için kâvır emeli şeritlerin dörödülüyenlik hakkında fikirler edilir. Türkmen hükümetinin tankıçıları ulukan ayıplamaları öne sürüyorlar. Şimdi şu yağdaydı Türkmenistan öz adavrayını, öz yağdayını kovlaştırmak hakkında fikir edip bilmez mi Singapur'a sapardan sonra?
Türkmenistan diyen ahirin ol hakikatten korrupsiyaya karşı görüşecek olsa onunla Singapur'un tecrübesini ulanır değil. Yani şimdiler Türkmenistan bir hakikatten ağır siyaset yağdayına olayın sonu karşı neye mi çare görsem kem, neye hili hareketler etsem kem deyip fikir eden o Erdimuhamedov. Erdimuhamedov diyenin sebebi Türkmenistan'a dinle buradan çözüyor bu meseleleri. O hükümetem çözen o, ministerlerim çözen o, hiç kimden çözen o. Son için ben diyecek olayanım. İlki bilen Berdimuhamedov öz yankı düşüncesini, fikrini, kuyunu ütketmese Türkmenistan'ın yağdayı ütkemez. Hiç o tecrübenem ulanmadılar. Yankı korrupsiyaya karşı ilki bilen birinci eden erdimleri Singapur'da prezidenti. O ülkenin aylıklarını ulu biznesmenlerin aylığı ile dönüştürüp kalırdı. Son polisiyle, son ministerle. Ne soruyalı tecrübeleri ulanı vermeli olayın yani onu Berdimuhamedov ya düşünün oksan o, ya düşünecek olan o.
İnni kevr fikirleri oraya prezidentin öz avrayını kovlandırası geliyor. Halkara avrayına mı, yurt içindeki avrayına mı kovlandırası geliyor. Son üçüne mol özünün ögülmeğini, özünün vasf edilmeğini, üstünlüklerinin görkezilmeğini havar seriştelerinin izgiderli talep ediyor deyip yerli sinçiler aydıyorlar. İkinci taraftan onun geçecek işlerine yol verilmeyen olmak mümkün, onun erkinin yok olmak mümkün diyen fikirler aydılıyor. Siz şu arada ne fikir ediyorsunuz? Berdimuhamedov belki Bırdatlar etmek isteyenlerde onun mümkünçülüğü yoktur, ihtiyarı yoktur. Bir şeyle olup bilir mi?
Yok, öyle olmanın mümkünçülüğü yok. Ne için diyeceğiniz Türkmenistan'da ne alıştın geleyen hensonların kalın kesel. Yine prezident söylüyor hem meselelerini. O isteyenini ediliyor. Onu görkezecek olup ya hakikaten Bırdat geçecek olsa onu ettirmeyecek olayan uyuyacağım yok, adımım yok, grupu da yok. Son için hem mezat yine Berdimuhamedov'un özüne bağlı. O gövmüze ediler yani yankay çimyalı. Ya gövmen o, çözüm halkı yazdığı onun için hem avrayla hem vekbetli diyen yani. Yani hakikaten avrayını kaldıracak olsa, o nimet bu kötü ya başka bir yerde güç süren kaldıracak olmalı. Yani. İyi süre kaldırmalı. Sol yine yankı Singapur'un tecrübesini ulan sol oraya yurt etse, onu halk eline götürür. Hakikaten altından heykeller yazar. Yöne kıyınca olur yali yağdayı Türkmenistan'da yok.
Hormatlı dinleyiciler, Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanan filan Türkmen hükümetinin sonuyla birlikte Türkmen prezidentinin Singapur'a saparı vavattaki söhbettaşlığımızı dinlediniz. Eğitim bu meselede sizde ne ahili fikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Kepler Adatlı Radyo hormatlı dinleyiciler Kepler'in zemini Oğan Neptür mevlen devam ettiriyor. Eştiliyen havarlardan görünüşüne göre Oğan sanlı hukupsuzluk yağdayları barha yaramadlaşar. Son ilim ruhatta da Taliban cengçi topar bilen gepleşikler alınıp barlayar. Bu gepleşiklerin neticeleri var da basım havar verilmeğine karasılıyar. Biz şu fırsatta hukupsuzluk yağdaylarının cikme ciklikleri hakkında kavurluğa kavarçayımız. Sayın Merdanoğlu Muradi ile söhbette söyleyeriz. Sayın Merdanoğlu, son günlerde hukupsuzluk yağdaylarına içkin reaksiyon verseniz ne emirler olup geçecek? Huzanlı Türkmenistan ile serkede olay yerlerde.
Taliban bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında parahatçılık boyunca gepleşikler getiriliyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında parahatçılık boyunca alalaşığa gelinler deyip umid ediliye hemen Afganara gepleşiklerinden başlanacaktığı arada malumatlar var. Ama Demirgazık Afganistan'da hususan Afganistan'ın Türkmenistan ile çekilişen evlerinde hukuksuzluk şeritleri barha müceye cengiler ençeme etraplarını Pariyap velayetinin basıp aldı. Badıgıs velayetinde de uruş var. Harat velayetinin hem Türkmenistan ile çekilişen Kışkırı Basını adlı etrafında bir neçe su hükümete taraftar güçleri cengiler öldürdü. Şol Türkmen terhedinin yakınında buldu bu vaka. Pariyap velayetinin korgun etrafına bundan iki gün ön cengçiler basıp kalıptı. Ama bugün ol etrafı hükümet güçleri pes yedine kaydıp aldı. Şu hususen Türkmenistan bilen merkezi az yurtlar bilen çekleşen sevdilerinde Afganistan'ın hopsuzluk şeritleri has yaramazlığında galiye. Bu barha mevciye diysegem yanlış olmaz. Cengçiler günde dünyalı öz hücumlarını devam ettiriyorlar. Talibanlar bir taraftan ılağlı suçin geplesikler geçiriyor. Böyle kötü taraftan öz hücumlarını arttırdı. Hususen demir kazık Afganistan'da.
İnni sinçilerin fikrine göre, karayışlarına göre Taliban şu geplesikler geçirilen vaktinde has ürsüm pozisyada bulmak için hücumlarını devam ettiriyor. Sonunun birlikte de bir regionaki yurtlar hem bu yağdayı yakından sin ediyorlar. Hem komşu yurtlar bu yağdayı nehil hareketler ediyorlar. Yani öz bekvitler nokta nazarından. Mesela çün İran ya Tacikistan ya da Pakistan nehil hareket ediyor bir yerdeydi.
Esasen şu Afganistan'da bariyan uruş Pakistan taraftan kurnalya Pakistan cengçileri himayet ediyor deyip bu önünün ahire şu Afgan resmilerinin edip geliyen davaları İran'ın son kugullerde Afganistan'ın içki meselelerine koşulup başladı deyip aydılıyor. İndi Tacikistan ve Özbekistan'ın Afgan meselesine koşuluyor. Şu Afganistan'da yaşayan Tacikler bilen Tacikistan hizmettaşlığı diye, Afganistan'da yaşayan Özbekler bilen Özbekistan hizmettaşlığı diye, Afganistan'da yaşayan Türkleri Pakistan koldaya, Afganistan'da yaşayan Şeyleri İran koldaya deyip sinçiler aydıyarlar bu yağday şeyle. Hem resmi taydan ıglan edilmese de ya biz himayet ediyoruz, koldayarız, öz isleyen halkımızı ya öz taraftar halkımızı koldayarız Afganistan'da deyip resmi taydan ıglan etmeseleri şu yurtların Afganistan'da yaşayan etniki halkları koldayanlığı aydılıyor. Misal için şu Tacikler hem Afganistan'da kovuşun bol bir yaşayarlar. Sonun için Tacikler bilen yakın ara katınışıkta Tacikistan'ın hükümeti hususen hem Tacikistan'ın gizliğin kulluğu ve bölüki korunmak idaralarının vekilleri şu Afganistan'da yaşayan Tacikler'in vekilleri bilen öz ara katınışını saklaya deyip bilermeler aydıyarlar. Ondan sonra Özbekistan hem şeydip Afganistan'da yaşayan Özbekler bilen katınışık saklaya deyip resmiler hem aydıyarlar. Arada şu talibanları hem Özbekistan'a çağırıp olur bilen Özbekistan'ın hükümeti gepleşik geçirdi. Sonunda da Afganistan'ın hükümeti ona reaksiya bildirdi. Şimdi talibanları neyim için siz çağırdınız onu resmi taydan karşı aldınız deyip. Hatta Orsiyet hem Afganistan'ın içki meselelerine koşuluyor. Orsiyet berde işliye Orsiyet'in medeni merkezi var. Medeni işleri Önalpaya ve dil uğrundan berde Ors dilini halka öğretmek için merkezler açtı. Orsiyet'in ilçhanası hem işliye.
Sayın Erdoğan'ı, eğitim bu fırsatta Türkmenistan ile Afgan Türkmenlerinin arasında katnaşıklarda nehili ilerlemeler ya nehili aktivleşmeler görünüyor ya da hizmettaşlık görünüyor. Ya da bir yerde hiç bir ütköşüklük yok mu?
Şimdi ütköşüklük yok değilse de yanlış olur. Türkmenistan'ın demir yolunu çekiyor. Hakkına benderden ta Anhoyeçili demir yolunu çekmek için hazır işliyor. Ondan sonra demir kazık Afganistan'ın enşemi yerinde. Demir kazık gün matar Afganistan'da elbette. Bir sağlık merkezlerini kurup verdi, mektep kurup verdi Türkmenlerin yaşayan yerlerinde. Bir Türkmenlere bir insanperver kurmakları etti. Şimdi Türkmenler bu katnaşıklar has üstte Türkmenistan, Türkmen dilini üstürmekte Afgan Türkmenlerine kurmak etse, Türkmenistan Afgan Türkmenlerinin siyasi düşüncesini yukarılandırmak için Afgan Türkmenlerle hizmettaşlık etse, ol Türkmenistan'ın peydasına bulurdu. Afgan Türkmenlerinin vekilleri aydıyarlar. Afgan Türkmenlerinin Türkmenistan'a barıp gelmeğine yenilikleri dürüdülse deyip umut bildiriyorlar. Şimdi berde hadiren billahip geçtik şu Türkmen-Afgan serhedinin kolayında hopsuzluk şeritleri az yaramazlığında galiyebilişiniz yali. Afgan Türkmenlerin şu serhette yakada yaşayarlar. Türkmenler Afganistan taraftan Türkmenistan'a bir hop abanmağına taraftar del. Hazırki yağdayda, eğer hazırki yağday şeyle devam etse Türkmenistan'a da hop abanıp bilir diyen korku var. Sol hopun önünü almak için Afgan Türkmenleri uli rol oynayıp bilir deyip Afgan Türkmenleri fikir bildiriyorlar. Sonun için hopsuzluk taydanam Türkmenistan Afgan Türkmenleri bilen Arıgatnaşlık aşısa ve hizmettaşlık etse, o Türkmenistan'ın faydasını olur diyen düşünce var Afgan Türkmenlerinin arasında.
Hormatlı dinleyiciler, kavurlar kavarsanız, Şaymerdan Gülüm Radu ile Afgan sahanakı, Kutuhanlı Demirgadık Afgan sahanakı, hopsuzluk kağıdayları vardı. Novotak, Sekhoddaşlığımı dinleyiciler. Sonun ile heptanın zemini geçirip kotoruyor. Geplişiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılma.